teman-teman semua, balik lagi di podcast Some Stories, buat cerita yang inspirasi. Bareng gue Adam, dan kali ini kita akan seperti biasa mengulik satu hal yang menarik dan juga tentunya dengan guest star yang seru juga. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini, buat teman-teman semua yang ingin berpodcast juga nih kayak kita, bisa banget download namanya app Spotify for Podcaster, app yang gue biasa gunain untuk mempublish dan membuat show ini pastinya. Untuk kasih tahu lo semua, kalau misalnya membuat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk membuat podcast juga ada di dalam Spotify for Podcaster ini, termasuk juga untuk distribusi ke Spotify dan platform-platform lainnya, editing, recording, nambahin bumper dan juga closing. Yuk langsung download aplikasi Spotify for Podcaster untuk bikin podcast kayak kita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang tentunya menarik banget ya, seperti biasa. Dan sebagai pengguna sosial media, kita tuh pasti sering banget lah dengar kata-kata netizen nih, karena emang sebenarnya tema besar kita di season kali ini adalah tentang netizen. Nah, sebenarnya kita akan menggunakan dan mengakses, maksudnya sering banget ya untuk mengakses dan menggunakan sosial media ini. Tapi kadang si netizen ini mungkin kelakuannya atau cara penggunaannya masih mungkin kurang literasi, dan juga mungkin bahkan kita juga mungkin beritanya di yang sempat ramai juga ya, kita dibilang sebagai netizen yang paling gak sopan di dunia gitu ya. Mungkin itu gak tahu itu kayak mau bangga atau sebuah pencapaian atau mau senang atau gimana, karena kita kan yang istilahnya ngasih penyematan itu kan sebuah perusahaan yang besar juga ya. Tapi ya ibaratnya kita dikenalnya, jadi akhirnya ya bisa dibilang bukan satu hal yang positif sebenarnya. Terus juga mungkin dari sisi dimana kadang juga menurut gue sih netizen tuh kadang abu-abu kayak politik ya sebenarnya. Gue ngerasa kayak gitu ya, karena kadang tuh netizen suka bisa berubah-berubah gitu, maksudnya kayak kadang si satu saat kita bisa dibela, kadang juga bisa dihujat gitu kan. Padahal juga kadang orang yang dibela gitu ya, itu juga gak minta untuk dibela gitu. Kayak jadinya aneh juga sih. Jadi kadang kan bebasnya juga ya dalam penggunaan sosial media di zaman sekarang gitu. Jadinya mungkin jadinya ya kadang suka gak terkontrol gitu. Dan mungkin balik lagi pada mungkin ya lebih kepada mungkin di sekolah tuh gak ada pelajaran dalam penggunaan sosmed dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu juga ya. Mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang si netizen ini, dan juga kuasanya atau powernya ya di kuatnya netizen itu. Kadang apakah si netizen ini sebenarnya bisa lebih banyak positifnya atau negatifnya juga dalam menggunakan sosial media. Mungkin langsung aja kali ini sebenarnya seperti biasa kita gak akan sendiri untuk membahas satu topik, kita bersama Nasya. Halo, apa kabar Nasya?
Hai Kak Adam, baik alhamdulillah.
Alhamdulillah baik ya. Sekarang kamu lagi sibuk apa nih Nasya?
Sekarang kesibukannya lagi minim sih Kak, karena lagi libur. Tapi kemarin aku sempat sibuk jadi Putri Pajajaran sama SDGs Kampus Ambassador. Jadi kayak ngegarap program-program gitu deh sesuai dengan yang udah direncanain. Terus sebelumnya juga dari awal kan udah jadi konten kreator, jadi paling itu sih bikin-bikin konten.
Berarti kamu untuk konten sendiri lebih banyak fokus kemana berarti untuk kontennya?
Kalau konten aku emang dari dulu temanya sama sih Kak, ke self-development, terus juga self-love. Aku juga suka bahas tentang kesetaraan gender, sama langsung ke aplikasinya dalam relationship atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi gimana kita sebagai perempuan itu bisa menggunakan femininity kita untuk mendapatkan berbagai hal dalam hidup ini gitu.
Oke, menarik sih. Terus berarti kalau misalnya yang Putri Pajajaran itu kayak mirip kayak Abnon di Jakarta gitu ya jatuhnya?
Iya benar Kak, cuman kalau Putri Pajajaran itu levelnya kan masih di universitas, jadi belum ke provinsi gitu loh.
Oke. Aku juga baru dengar. Aku dengarnya biasanya kalau Jawa Barat tuh Mojang kan?
Mojang, oh, iya
kan? Tapi kamu akan ke arah sana juga Kak, coba ke Mojang atau Abnon ya ke depan?
Bakal sih Kak, cuman kalau Abnon emang rencananya masih nanti tunggu lulus dulu, karena kebetulan biasa di Jatinangor nih, karena susah ya pulang-pulang Jakarta.
Iya,
cuman kalau Mojang gak bisa Kak, karena Mojang itu salah satu syaratnya harus bisa bahasa Sunda, dan nomor dua itu harus kalau nggak salah KTP atau warga harus ada di Jawa Barat, dan aku kan di Jakarta, jadi kayak iya kayaknya nggak bisa, dan aku nggak bisa bahasa Sunda say.
Iya. Tapi kalau di Putri Pajajaran itu nggak ada yang kayak harus bahasa Sunda berarti ya jatuhnya?
Itu cuma plus point.
Plus pointnya ya, menarik sih, aku baru tahu ternyata di kampus ada kayak gitu juga ya. Aku baru ngerti. Mungkin kita akan ngobrol ini hari ini tentang netizen ya. Tapi sebelum kita ngomong soal netizen lebih jauh ya, kamu berarti pengguna sosial media yang gimana sih? Maksudnya kayak apakah kamu punya semua platform, kayak ada platform baru, kayak sekarang muncul Threads kan ya, itu kamu langsung kayak wah gue bisa FOMO nih untuk gak make gitu. Itu Kamu pengguna sosial media gimana sih berarti?
Aku tipe orangnya nggak terlalu FOMO sih. Even untuk Threads aja aku belum download. Dan kayak Twitter, aku juga nggak main Twitter. Sempet download, tapi ternyata aku kurang nyaman cara pakainya. Jadi biasanya kalau ada aplikasi baru, oke download. Tapi nggak yang se-FOMO orang-orang kayak langsung hari itu dan langsung cobain detik itu biasanya. Cuman kayak kalau aku interested, aku download. Kalau menurutku kayak kayaknya aku nggak bisa grow dari platform ini, nggak sih.
Gitu. Berarti kamu lebih aktif di mana? Di TikTok atau di Instagram atau di mana?
Kalau untuk sekarang paling aktif di TikTok sih kak, kedua Instagram dan ketiga YouTube. Aku juga punya channel YouTube, cuman emang ternyata aku udah mulai pelajarin algoritmanya YouTube tuh emang lebih susah untuk di grow daripada TikTok, dan untuk bisa ngasilin uang dari YouTube juga lebih panjang prosesnya, apalagi satu videonya itu lama, gak cuman semenit dua menit gitu kalau YouTube. Cuman kalau misalnya ditanya yang mana yang paling aktif, mungkin TikTok kali ya kak, karena bener-bener bisa mengekspresikan diri tanpa harus ngedit lama-lama gitu.
Iya, bener sih. Kalau TikTok kan sebenarnya kan videonya jangan lama-lama, karena kan biasanya yang lama-lama lebih gampang di scroll tuh biasanya itu.
Benar.
Iya kan, sebenarnya mirip-mirip kayak TikTok, Reels, sama sebenarnya kalau yang sekarang lagi hype untuk di grow di YouTube ya sebenarnya YouTube Short sebenarnya. Nah itu lagi ini juga, karena kan sebenarnya tiga aplikasi itu sebenarnya ya saing-saingannya mirip-mirip gitu, kayak sekarang Facebook ya kan, dan Instagramnya buat Threads yang gila benar-benar kayak Twitter versi hitam gitu.
Benar-benar mirip Twitter sih itu.
Bener, kayak sampai kayak Elon Musk sampai dia bilang si owner si Facebook si Zuckerberg ya, Zuckerberg pengecut gitu, kayak dia bahkan sampai kayak nggak terima lah kalau misalnya tuh benar-benar hampir mirip-mirip banget, atau maksudnya plek-plekan banget, mirip banget gitu kayak Twitter gitu. Saking ini ya, misalnya persaingannya di sosial media itu antar platform tuh mirip-mirip semua. Nah terus berarti kamu seberapa intens sih gunain sosial media selama sehari, atau iya sehari lah gitu, berapa jam gitu intensnya?
Wah itu intens banget sih kak kalau ditanya. Aku tuh beneran orang yang nggak bisa hidup tanpa HP. Kayak soalnya belum jadi konten kreator gitu ya kak. Kalau aku Alpus 1 itu mewajibin semua orang itu pakai iPad. Jadi kita itu buku dan juga sistem belajarnya itu pakai iPad, udah digital. Jadi kalau misalnya di kelas, kalau gabut itu bukan main kertas atau apa, tapi nonton di iPad. Kayak nonton, habis itu main sosmed, video call sama temen, pokoknya main sosmed, main Instagram, buka TikTok gitu kan. Itu nomor satu. Jadi sekolah aja udah 8 jam kan sehari, itu kita udah ngabisin waktu dengan bermain iPad, dimana dalam iPad itu isinya sosmed semua. Terus pulang kita main HP lagi. Jadi bener-bener banyak banget, terutama ya sejak aku jadi content creator, kalaupun gak lagi bikin video, pasti kerjaan aku scrolling buat nyari inspirasi, ya kan? Jadi kayak kalau kita gak lagi ngonten, aku cari inspirasi nih, besok mau bikin video apa, terus lihat juga di IG Reels, lihat juga di postan Instagram, lihat juga di TikTok. Jadi kayak mungkin sehari bisa 12 jam kali ya, karena screen time aku sehari itu 12 jam main HP. Jadi emang banyak sih.
Kalau aku malah sebenarnya tipikal yang kayak aku tuh nggak begitu intens, kayak bisa 3 jam buat nge-scroll doang, nggak kayak gitu. Tapi kayak lebih kepada kayaknya kebagi-bagi deh kayaknya kalau aku sih, karena aku main semuanya kan, kayak Instagram main, terus sekarang gara-gara Threads jadi sekarang suka iseng-iseng buka Threads juga. Tapi kalau Twitter bener deh, aku nggak ngerti kalau Twitter tuh kayak cara mainnya tuh gimana ya, kayak gimana ya, kurang apa ya, kurang bisa gimana, kurang ngerti, atau aku kurang berjiwa politis atau gimana. Ya karena kan kalau Twitter tuh orang-orangnya gimana ya, karena nyusun tweetnya tuh gimana gitu, aku masih belajar banget sih. Tapi kalau Twitter lebih kepada aku ngerasanya lebih senengnya scroll aja untuk lihat-lihat doang, tweet-tweet orang atau retweet doang biasanya kayak gitu. Sama TikTok pun juga sama sih kayak gitu, karena TikTokku sebenarnya gak punya, makanya aku nge-scroll dari TikTok some story gitu kadang tuh jadinya. Ya mungkin itu sih ya, kalau misalnya aku sendiri kalau main sosial media. Nah tapi kayak pasti kan ketika kita main di sosial media pasti kan kita akan bersinggungan dengan netizen gitu kan ya. Pandangan kamu nih tentang dan pendapat yang mungkin tentang netizen di Indonesia sendiri gimana sih kira-kira?
Kalau ngomongin tentang netizen Indonesia kayaknya gak ada yang bisa ya, tapi netizen Indonesia super minim etika menurut aku. Dan mungkin itu karena sistem pendidikan di Indo sih, jadinya orang tuh main handphone tanpa tahu etika yang benar gitu loh kak. Kayak bocah juga main handphone sebelum umurnya, itu kan sebenarnya gak boleh gitu, seharusnya gak boleh kayak gitu. Tapi tapi karena kayak gitu jadi banyak deh muncul hate speech, terus juga hoax di mana-mana, terus juga ya orang-orang kalau ada hoax oke lah, tapi ini tuh orang percaya sama hoax sih, jadi yang bikin hoax terus-terusan bikin hoax gitu loh. Ada pengonsumsi hoax itu sendiri, ada targetnya gitu loh. Menurutku gitu sih, jadi kalau dibilang mungkin kurang teredukasi kali ya netizen Indonesia.
Iya, menarik nih soal edukasi ya, tapi kan kamu di sekolah dulu ya, itu kan wajibin pakai iPad, di sekolah kamu bahkan yang udah wajibin pakai iPad itu ada gak sih kayak literasinya untuk penggunaan dari sosial media itu sendiri berarti?
Seingat aku sih gak ada ya kak, kalaupun itu. Ada tuh paling cuman kayak seminar, oh bukan bukan seminar, seminar aja gak ada, mungkin cuman kayak misal kita lagi pelajaran apa, terus bikin presentasi, terus dipresentasi di kelas gitu loh kak. Sementara materi-materi kayak gitu kan harusnya menjadi pelajaran wajib, apalagi sekarang udah era transformasi, semua udah digital, semua udah serba pakai teknologi, kayaknya gak bisa deh kalau cuman jadi tugas, kayaknya harus jadi mata kuliah tersendiri deh, kebayang gak sih? Mata kuliah, maksudnya pelajaran, maksudnya bimbingan konseling aja jadi sebuah pelajaran, jadi sebuah mata pelajaran gitu kan, bimbingan konseling. Kenapa gak ada kayak tentang literasi digital? Karena menurutku itu penting banget sih, cuman dulu gak ada, even itu aku udah pakai iPad.
Iya, makanya aku jadi penasaran, soalnya kayak sekolah kamu bisa ada wajibin muridnya untuk semuanya pakai iPad, tapi ada gak sih literasi digitalnya gitu, kayak misalnya, ya kayak gitu kan. Terus itu juga sebenarnya aku juga bingung sih tentang edukasi di Indonesia. Kemarin kita sebenarnya kita some story bawain tentang sempat bawain tentang edukasi seks, itu juga sama juga itu masalahnya gitu. Jadi kayak di sekolah nggak pernah diajarin, dan ketika kita mau nanya ke orang tua juga tidak semua orang tua untuk mengerti bisa ngajarin soal edukasi seks, soal literasi digital gitu kan. Itu jadinya bingung banget ya jadinya ya. Tapi juga ada yang aku lihat bagus banget, kayak beberapa orang tua tuh kayak dia nerapin screen time gitu. Menurut kamu penting gak sih kayak untuk bisa ada screen time gitu, untuk minimal dan seberapa pengaruh gitu untuk screen time itu, misalnya cuman main gadget tuh cuman di hari libur luang misalnya kayak gitu.
Menurutku balik lagi ke kebutuhan orangnya sih kak. Ada anak yang dia bisa kontrol screen time dia sendiri, tapi ketika dia belum bisa tanggung jawab, let's say anaknya masih umur 5 tahun, gimana cara dia bisa tahu dampak dari penggunaan gadget? Itu otomatis harus orang tuanya ngasih tahu, dan ngasih tahu aja nggak cukup, harus benar-benar dibatasin bahwa abang cuma boleh nonton sore dari jam 3 sampai jam 4 ya, habis itu abang harus main sensory play ya, misal kayak gitu. Jadi balik lagi kebutuhan orangnya, cuman kalau misalnya disebut screen time untuk aku gitu kak, wanita dewasa berumur 20 tahun, aku yang ada kayak ini canda apa gimana gitu kan, karena udah bisa tahu dampak dari gadget itu sendiri, kalau kebanyakan main sosmed seperti apa, apalagi di sini orang tua aku juga mementingkan pendidikan, pendidikan juga aku pursue setinggi-tingginya, jadi pastinya udah tahu dampak dari media sosial, kalau kebanyakan main media sosial gimana, terus juga hoax, bullying, hoax, cyberbullying, terus juga hate speech, aku udah tahu. Jadi aku ngerasa aku udah cukup mampu untuk bisa mengontrol diri aku sendiri dalam menggunakan teknologi gitu sih kak.
Balik lagi ke kebutuhan per orang ya.
Bener, setuju. Ya,
dan menurut aku sih jadinya susah, kayak kadang anak tuh emang udah kadang kita udah batasi misalnya, tapi kayak ada beberapa anak yang tantrum misalnya. Itu kan pasti kan kalau ngerayain, kalau nggak dibully mainan ya pasti dikasih terpaksa dikasih iPad, dikasih HP gitu untuk ya minimal untuk diam gitu kan.
Terus kalau bahas ini.
Oh iya. Yeah. Ada pengalaman pribadi yang ngurusin anak tantrum. Gimana?
Soalnya kan aku masih kecil ya kak. Adik aku masih umur 3 tahun. Dan kita juga ada tuh di masa-masa itu. Tapi karena aku dari psikologi, itu sebenarnya gak boleh kak dilakuin. Karena itu jadinya negatif reinforcement buat dia. Jadi dia tahu kalau misalnya dia nangis, dia pasti akan dapet si iPad itu. Jadi harusnya kalau kayak gitu biarin aja. Bener-bener biarin nangis. Jangan kita kasih iPad. Karena kalau kayak gitu nanti dia tahu. Kayak kalau misalnya setiap abis nangis, pasti dapet iPad. Itu reinforcement dia untuk nangis. Itu sebenarnya gak boleh kayak gitu tuh. Tetap harus ada screen time. Dan tetap kalau orang tua udah bilang, ah yaudah, ah.
Tapi kalau misalnya itu kan berarti masalah screen time berarti harus ya strict kan ya, tapi kalau misalnya andai kan ya minimal jangan dikasih iPad, dikasih es krim kayak atau ngasih apa, tapi kan ngaruh juga walaupun kayak jadinya kayak terbangun mindset ya, walaupun gak kasih iPad tapi dikasih yang lain nanti jatuhnya akan ya ibaratnya kalau ngambek ya udah pasti ya kalau mau minta sesuatu ngambek aja gitu, jatuhnya kayak gitu.
Iya atau... bener, itu kita di psikologi belajar tuh kak, itu yang bikin anak tuh jadi kayak gitu terus sebenarnya, kita sendiri yang ngebentuk anak itu untuk jadi kayak gitu.
Iya, aku baru ini sih. Ini, itu ya satu hal lagi yang ya, tidak ada jalan di sekolah soal masalah parenting. Gini juga nih, teman-teman yang dengerin ini mungkin ya suatu saat nanti mungkin kan banyaknya yang lebih ke Gen Z atau yang milenial yang mungkin misalnya ada yang belum menikah gitu ya. Kalau misalnya sebelum menikah kayaknya lo harus benar-benar banyak ikutin seminar parenting sih kayaknya. Soalnya kayak iya kan untuk bisa kebentuk anak itu kan gak gampang. Jadi makanya kemarin isu untuk child ya berkembang tuh gara-gara itu tuh mungkin ya salah satunya ya. Karena punya anak kan mesti tanggung jawabnya juga besar. Dari kita agak melipas sedikit soal bahas soal edukasi ya. Tapi gini, kalau kita nggak mau bahas soal netizen ya, kamu sendiri kan termasuk sebagai netizen juga di sosial media. Nah, kalau kamu tuh tipikal netizen yang seperti apa sih? Dan sering nggak sih kayak aktif ngasih komentar, nimbrung, atau di suatu konten yang viral, atau ya gimana kira-kira nih berarti? Atau cuma jadi penikmat aja?
Aku sendiri kalau jadi netizen itu tipenya yang gini, Kak. Kalau misalnya aku nggak setuju dan apa yang aku sampaikan itu nggak baik, aku lebih baik nggak komen. Kebayang nggak? Jadi misal ada seorang artis gitu kan, kemarin adalah seorang public figure, dia publish bahwa dia hamil, tapi setahuku itu married by accident, dan aku sendiri gak setuju, apalagi di orang-orang pada komen congratulations dan lain sebagainya. Oke, congratulations buat dia, tapi menurutku dengan dia nge-posting itu bukan hal yang bijak, apalagi itu tuh dia public figure, banyak orang bisa mencontoh itu gitu loh Kak, dan hamil di luar nikah, notabene untuk agama juga gak bagus, untuk negara juga sebenarnya juga gak ngebolehin, kayak gitu. Jadi kayak gak ada yang bisa dicontoh dari itu gitu loh. Itu aku lebih baik gak komen dan gak nge-like. Kalaupun aku gak setuju ya udah paling aku blok, tapi gak mungkin sih sampai aku blok, cuman paling gitu, gak akan aku komen kayak ini harusnya tidak dinormalisasi bla bla bla.
Harus ntar kamu bakal berdebat sih sama netizen yang pro.
Tapi kalau di belakang aku disagree, menurutku itu wajar banget, dan aku sangat-sangat highly appreciate orang-orang yang berani ngekritiknya, tapi kritik dan saran ya, misal kayak congratulations tapi menurutku ini sebaiknya gak diposting karena begini-gini-gini, sekedar saran aja sih, tapi happy-happy ya dan sehat selalu untuk baby. Aku sangat-sangat appreciate orang kayak gitu dibandingin orang-orang yang antara sok baik banget tapi ngomongin di belakang atau langsung dihujat kayak maaf ya misal goblok lu udah tahu hamil malah posting itu kayak it's not kind. Ngomong kayak gitu juga lu adalah netizen yang dodol gitu loh.
Iya.
Atau misal waktu itu ada orang ngeposting tentang dia ke taman safari nuangin anggur merah ke rusa gitu. Misal aku gak setuju, aku gak akan komen Kak, tapi paling aku report misal violence to animals gitu, udah aku report, terus udah aku kayak untuk pelajaran aja. Tapi kalau aku prinsipnya emang gitu Kak, aku kalau aku nggak bisa ngomong yang baik lebih baik aku diam, karena walaupun dia salah kita nggak pernah tahu hati orang kayak gimana kalau kita komen. Jadi mending kalau nggak setuju udah blok aja atau nggak report aja.
Iya, aku setuju sih kayak gitu. Jadi kita punya tetap punya sikap, tapi ya kalau emang ya mungkin kalau nggak setuju ya bisa kayak gitu, yang kayak ya tetap mestinya ya aku ucapin dengan ya happy happy ya supaya bayinya sehat dan selamat, tapi tetap ujungnya kita bisa ngasih saran juga gitu, siapa tahu mungkin dia bisa lebih baik ke depan itu untuk tidak mengambil contoh yang seperti itu kan. Dan kayak aku tahu tuh kayak yang mana ya, aku pernah ikutin juga, kayaknya itu juga rame juga bukan waktu itu ya kalau nggak salah ya, si content creator ini atau si artis ini misalnya kan.
Iya benar.
Kira sisi positif dan negatifnya, jadi netizen yang aktif nimbrung komen gitu misalnya, dan sana sini gitu di setiap satu hal yang viral itu apa sih kira-kira
sisi positifnya ya Kak?
Dan negatifnya.
Jujur sisi positifnya aku belum kebayang lagi, kayak kalau misalnya sering komen mungkin sisi positifnya jadi up to date aja kali, jadi up to date. Cuman soalnya aku lihat banyak orang yang terlalu kok banyak komen kayak gitu tuh malah lebih cenderung ke negatif sih, kajatnya jadi lebih ngurusin hidup orang lain sebegitunya. Terus kadang juga komennya tuh bukan kritik dan saran tapi ngatain orang, kebayang nggak? Jadi bukan hal yang membangun gitu, bukan kayak oke dari kekurangan ini bisa kita jadiin kelebihan atau oke mungkin nextnya bisa improve ya Kak, enggak. Tapi emang cuma ngatain aja, ujaran kebencian aja gitu, hate speech. Kadang aku ngerasa juga orang terlalu ngurusin hidup orang lain sih, kadang aku ngerasa gitu, kayak misal dari kasusnya orang konten kreator kemarin yang viral karena child free. Aku pro ke kreatornya, sorry banget, soalnya menurutku dia nge-glorify hidup dia tanpa punya anak, itu sama aja kayak banyak orang di dunia ini yang nge-glorify hidup mereka dengan punya anak. Dan hidup tanpa anak atau child free itu satu, gak dosa di agama, gak merugikan negara juga, sama tadi MBA ya Kak, itu kan merugikan. Ini tuh gak merugikan negara, tidak merugikan agama juga, mungkin cuma akan merugikan dia dan mertuanya, dan
ya gitu kan, karena gak punya keturunan.
Iya, jadi menurutku kalau yang kayak gitu dan netizen permasalahin, jatuhnya jadi lebih ikut campur urusan orang Kak, bukan
bener-bener
care, tapi itu lebih terlalu masuk ke dalam ranah hidup dia, karena kan dia gak merugikan kita, dan gak merugikan agama dia, dan gak merugikan negara dia, gak bawa malu juga. Jadi kayak apa yang perlu dipermasalahkan, dan menurutku itu tuh dia dia cuma nge-glorify hidup dia enak tanpa anak. Kayak banyak orang di dunia ini nge-glorify hidupnya enak dengan anak. Kayak misal, iyalah gue awet muda, gue kan baru punya bayi, cewek enak banget. Kalau kayak gitu gak dihujat. Tapi giliran dia nge-glorify hidupnya tanpa anak, ya langsung dihujat. Jadi maksud lo anak beban dan lain sebagainya. Padahal dia gak ngomong gitu, cewek. Dia cuma ngomong, ya gue gak punya anak, gue jadi awet muda. Itu doang, kayak kenapa harus pantas, gitu.
Kalau yang itu sih, ya aku juga gak paham sih kenapa sebegitunya. Tapi kayak waktu itu aku dulu pernah ada salah satu artis yang kehidupannya bahagia banget, punya anak lucu, ya kan, terus tiba-tiba cerai gitu. Orang semua ngejudge lah sana sini segala macam kan, dan kayak kok bisa dia di sosial media hidupnya bahagia tiba-tiba cerai gitu kan. Ya gak mungkin, kayak misalnya lagi berantem lempar-lempar piring, masa ya guys gue lagi live gitu kan, kayak gue lagi perang piring sama istri gue, aku mau cerai gitu, gak mungkin kan, kayak aneh aja gitu. Kenapa sih gitu, harus semuanya tuh harus dikasih tahu ke kalian atau netizen ini gitu. Oh, bingung gitu. Kenapa gitu? Resah banget sih aku soal itu juga ya. Kita kan juga tahu nih ada yang namanya the power of netizen gitu, yang biasanya kayak dipakai sebagai kayak di TikTok your magic atau di Twitter your magic buat nyari orang atau buat bikin suatu kasus tuh viral ya. Menurut kamu gimana sih tentang fenomena yang the power of netizen itu? Dan mungkin juga tadi aku juga singgung kan di awal mungkin tentang penobatan kita sebagai netizen paling gak sopan dunia gitu dari salah satu perusahaan gitu kan.
Kalau menurut aku mungkin itu salah satu dampak positif yang bisa kita gunakan ya. Apa namanya, aku lihat juga banyak kayak misal kasus hukum gitu ya kan, yang jadi banyak terungkap karena power of netizen. Mungkin sebenarnya akan terungkap juga sooner or later, cuman kalau misalnya kita mengandalkan pihak doang itu kayak lama, tapi karena ada netizen bisa bantu cari ke akar-akarnya gitu kan. Itu menurutku oke, itu bisa jadi dampak positif. Misal tentang kayak perselingkuhan jadi banyak terungkap, terus kasus-kasus pejabat gitu misal jadi banyak ketahuan karena netizen. Pun balik lagi, mikir gak sih kenapa sebenarnya bisa kayak gitu? Karena netizen kita kebanyakan main sosmed, kayak ngurusin hidup orang lain sebegitunya.
Kayak gabut banget ya kayaknya.
Dari situ pengen ngapain aku nyariin selingkuhan orang lain kalau aku punya kehidupan yang benar-benar penting? Kayak aku gak akan ada waktu untuk bisa nyariin selingkuhan. Ya gak sih?
Iya, benar-benar.
Itu sebenarnya balik lagi. Cuman ya itu sebenarnya dampak positif sih. Tapi kalau dibandingin sama dampak negatifnya, lebih banyak dampak negatifnya, Kak. Karena kalau dibandingin sama negara-negara yang cenderung lebih individualis, yang lebih gak ngurusin hidup orang lain, aku sih lebih preferen kayak gitu ya, main sosmednya, dibandingin yang kayak gini, walaupun jadinya bisa banyak kasus terungkap karena power of netizen.
Kira-kira mungkin dari berbagai konten ya, kayak konten games di TikTok atau di Your Magic buat ngajak stranger nih kenalan di TikTok misalnya gitu. Terus ada beberapa orang juga yang kayak kontra karena hal itu tuh dinilai kan gak sopan gitu ya, dengan merekam orang lain tanpa izin. Nah, pendapat kamu tuh gimana nih? Kayak juga sekarang kan ada, kalau gak salah tuh ya ITE-nya juga ya, kalau misalnya sekarang tuh sekarang gak bisa nge-viralin orang tuh sembarangan, tapi kadang ada aja sih kayak di jalan tuh direkam aja gitu, kayak era viral gitu.
Kemarin baru banget ngisi webinar sama Kak Farhana Putri Indonesia 2023 sekarang. Aku jadi pembicara juga bareng dia, dan aku baru tahu bahwa itu emang sebenarnya bisa kena hukum, Kak. Cuman karena negara Indonesia, orang malingannya lama banget, cuy. Ketangkepnya. Orang korupsinya lama banget. Ya kali tiap ada yang ngeviralin dimasukin langsung masuk ke polsek gitu, nggak sempet. Cuma luar negeri itu di Italia. Itu tuh kalau kita foto pemandangan terus ada orangnya, bisa masuk ini, bisa kena kasus, bener-bener langsung diurusin. Iya. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya ada aturannya. Cuman ya kita negara berkembang dan penting aja belum ditangani, jadi mungkin itu kayak disampingin dulu gitu kali ya, Kak. Tapi kalau aku sendiri bukan tipe orang yang suka ngeviralin orang sih, karena kadang aku ngerasa ada masalah yang emang hampir semua masalah malah aku ngerasa gak semua tuh harus di-up ke sosmed gitu. Kalau aku sih gitu ya tipenya. Tahu kalau orang lain.
Sama sih, aku bukan tipe kalau orang yang suka umur-umur aja gitu.
Ya, even mungkin kalau yang diviralin cuma misal ada pencurian kayak gitu-gitu ya, Kak. Cuma kalau cuman kayak tentang misal terapisnya, terapis salon dia enggak sopan ke aku gitu, enggak akan oke. Mbak, nih salonnya kayak langsung telepon ownernya dan marah-marah di situ, itu jauh lebih berkelas dibandingin lo snap di sosial media dan minta power of netizen gitu loh. Ini langsung aja gitu kok dari.
Iya, kadang ya ada masalah yang bisa diselesaikan secara internal dan kekeluargaannya, kenapa harus gitu sih? Kayak salah satu yang lagi rame kan yang isu perselingkuhan itu ya, adik dari salah satu orang top gitu. Ya kan? Jadi sampai dia bikin klarifikasi, bahkan juga akhirnya dia bilang ya masalahnya diselesaikan secara internal gitu kan. Jadi sebenarnya dia bikin video itu supaya gak ada persepsi kemana-mana aja sih sebenarnya.
Izin nambahin yang tadi klarifikasi, Re. Itu aku bikin konten di TikTok viral tentang itu. Jadi aku bilang bahwa sebelum ada si Ade ini ya, jadi aku bikin bahwa lo tuh sebenarnya gak perlu klarifikasi. Dengan lo klarifikasi, lo tuh sebenarnya mau klarifikasi ke siapa sih? Ke netizen. Maksudnya kan sebenarnya lo tahu faktanya cuman kita dan orang-orang terdekat. Netizen yang masih sama. Kayak gitu loh. Terus aku bilang dengan lo klarifikasi, lo justru kayak butuh pembelaan orang. Terus lo tuh malah ngasih tahu orang-orang yang sebenarnya tuh gak tahu tentang masalah itu, Pak. Kebayang gak? Jadi misalnya sebenarnya gak tahu, tapi klarifikasinya up. Jadi mau tahu kan, ini masalah apa sih sebenarnya? Ini masalah apa? Dan itu video aku viral tentang klarifikasi. Karena kayak, kenapa sih orang-orang suka banget klarifikasi? Kakak tahu gak yang ada artis adalah penyanyi sama artis gitu ya, content creator. Content creatornya suka binatang buas. Itu mereka pacaran, putus karena katanya content creator cowoknya ngehamilin orang, itu klarifikasi. Dan menurutku harusnya kayak gitu. Kayak ya udah, bukan urusan
lo. Iya.
Dan akhirnya down sendiri beritanya.
Iya, benar. Aku juga jadi inget nih. Aku ngikutin salah satu stand up comedian yang dia berkarir di New York ya, dan dia bikin kayak vlog gitu, dan dia pernah jelasin kalau misalnya di Amerika itu, kalau kamu kan bilang tadi di Italia dan kota pemandangan kan. Nah, kalau di Amerika itu kalau enggak salah, kalau ngerekam anaknya di sekolah itu juga bisa kena kalau enggak salah tanpa izin.
Nah, iya.
Iya, aku
jadi. Kalau di negara kita,
iyalah. Aduh, di negara kita mah, aduh, hukum yang simpel aja. Kadang ini, soalnya juga penjara. Wah, kalau kita benar-benar tegas ya penuh sih. Kita juga kapasitas penjara kita juga nggak segede itu. Mungkin kalau bisa ekspor ini narapidana boleh sih, kayaknya bisa sih harusnya sih. Kayak. Ya negara-negara yang butuh narapidana ya, kayak misalnya kan ada ya negara-negara yang saking damainya dia gak ada kasus apa kalau nggak salah ya, Australia atau New Zealand deh kalau nggak salah. Kalau salah New Zealand kan baru ada kasus yang pas ada penembakan itu kan kalau salah. Tapi sisanya sih sebenarnya negara yang tentram aja tuh, dan kayaknya untuk kayak penjara kayak sepi aja gitu, yang kayaknya di penjara orang-orang gabut doang yang nggak tahu mau ngapain. Kayak dari fenomena The Power of Netizen ini kan banyak kasus yang akhirnya ditangani dengan cepat dan mendapatkan perhatian nih lebih karena dinilai viral. Emang kasus tuh ditangani harus viral dulu. Kayak misalnya siapa yang sering di korame itu pasti dikawal tuh, kayak misalnya kasus yang mukulin anak orang, tau gak sih yang ramai kemarin?
Iya
kan, itu juga tuh kalau mungkin kalau nggak viral kayaknya nggak tahu ya, bisa aja hilang tuh karena kan yang mukulin anak salah satu anak pejabat kan, itu juga tuh. Tapi kan hal itu kayak bikin kasus itu ya terlebih ya tadi kan, misalnya kalau viral akhirnya baru ditindak. Nah, menurut kamu tuh gimana sih dampaknya? Emang kayak hukum kita tuh emang kayak gitu ya, viral hukum.
Iya kak, karena aku ngerasanya kalau di kita ketika rakyatnya tuh udah menggebu gitu baru deh ditindak kayak bener-bener langsung, karena power of sosmed ini bisa bikin suatu berita tuh bahkan nyampe ke presiden, kebayang gak sih? Kayak misal viral nih sampai direkenize sama Pak Presiden. Nah kalau misalnya udah direkenize kan bakal lebih cepat gitu loh kak untuk ditindak lanjutinnya. Makanya menurutku sebenarnya mungkin beberapa orang tuh ngeviralin sesuatu bukan cuma untuk dapat simpati doang dari netizen, tapi supaya kasusnya ini ditindak cepat, kebayang nggak? Misal tadi tentang beauty salon terapis, mungkin bukan biar orang nggak datang ke salonnya, bukan, tapi biar cepat nyampe ke ownernya, biar owner langsung turun tangan dan bilang, iya kita ganti rugi, kamu take down videonya, gitu loh. Itu menurutku dampak yang kalau dibilang baik, enggak sih, karena harusnya kalau emang salah ya diselesaikan aja gitu loh, tanpa harus viral dulu, kebayang nggak sih? Masa yang ditangani cuma yang viral doang, terus yang nggak viral yang nggak punya power di media sosial gimana? Kasih ya.
Biasanya sih ada, nggak tahu sih, karena dulu itu pernah sih di lingkungan aku ya, misalnya kalau waktu itu lucu juga sih masuknya itu karena mukul anak orang pakai penggaris sebenarnya. Terus kayak gimana kasusnya nih, mau di sampai panjang atau gimana gitu, pada akhirnya selesainya dengan uang tebusan biasanya gitu ya,
kan,
iya ada. Aduh gimana ya ngomongnya ya, tapi kayak ya emang faktanya kadang kayak gitu, kita nggak bisa nentuin kayak gitu. Kayak makanya sekarang juga yang rame soal SIM juga ya, itu kan banyak juga yang ya bayar lah gitu biar cepat kan, akhirnya berdampaknya di kendaraan, maksudnya di lalu lintas kayak aduh banyak banget, misalnya kayak dari cara nyalip orang misalnya. Itu juga aku pernah paling kesel banget ya, misalnya kan kadang kita udah tahu nih, misalnya aku mau belok dan ngasih sen, ini mau belok nih, harusnya misalnya belok mau ke kanan, terus kayak harusnya tuh dia kalau mau nyalip antara dia berhenti dulu atau dia nyalipnya lalu kiri, tapi kadang orang naik kan nyalipnya lalu kanan, padahal aku udah mau posisi udah belok gitu kadang. Nah itulah maksudnya kadang di Indonesia tuh suka ngegampangin ya gitu, karena ya mungkin ya hukum bisa dibeli, kasarnya seperti itu kan. Kalau aku ngerasanya gitu ya, sama aku hidup sih gitu ya bahasanya. Tapi ini mungkin menurut kamu ada sih batas-batasan yang apa sih yang mungkin kita harus pahami dan kita miliki sebagai netizen kayak kita?
Kalau batasannya ada banyak banget ya kak. Sebenarnya kan etika kayak gitu banyak banget, nggak cuma satu. Kayak misalnya tentang hoax aja bahasnya bisa satu webinar sendiri, cyberbullying bisa ini webinar sendiri. Cuman kalau dari aku pesan buat para netizen adalah jangan terlalu nyaman dengan anonimitas, itu aja. Karena banyak orang yang ketika di dunia nyata mereka nggak berani untuk ngomong, nggak berani untuk apapun, karena ngerasa oh kalau di dunia nyata saya bisa ketahuan nih identitas saya siapa, saya punya KTP, saya punya SIM, saya adalah seorang warga negara. Tapi ketika kita di media sosial itu kadang ngetik nggak mikir kenapa bisa kayak gitu, karena rasanya nggak ada yang tahu gue siapa, gue pakai fake account, gue anonim, orang nggak tahu gue siapa ngetik di entah gitu, udah ketahuan didatengin rumahnya baru deh klarifikasi minta maaf. Jadi mungkin pesannya itu kayak okay, nyaman di media sosial, tapi ingat bahwa ketika kamu anonim pun itu identitas kamu bisa ketahuan, apalagi kalau kamu bikin orang lain sakit hati, dicari account kamu itu bisa ketahuan. Menurutku sumbernya dari situ sih kak, si anonimitas ini, karena kalau kita lihat aja banyak orang yang nyebarin hate speech itu pakai fake account, jarang banget yang pakai account nyata karena nggak berani gitu loh. Jadi mungkin itu jangan terlalu nyaman dalam anonimitas guys, kalian tetap punya identitas loh walaupun di medsos gitu.
Benar. Aku setuju soal identitas, karena misalnya satu akun itu biasanya ada IP kalau nggak salah ya. Ada IP, jadi bisa di tetap bisa dilacak walaupun kamu pakai fake account, tetap kamu bisa dilacak. Soalnya aku kan ngelola gak cuma satu akun ya, jadi kayak misalnya kita tuh tahu siapa tuh yang login di akun kita tuh siapa aja, dan dia posisinya di mana tuh ketahuan sebenarnya, bisa kelacak gitu ya. Mungkin thank you banget Nasya udah mau sharing nih hari ini. Mungkin banyak banget yang aku akhirnya juga baru kepikiran tadi soal edukasi untuk literasi juga digital juga, kemudian ya mungkin banyak hal tentang bagaimana kelakuan netizen juga, gimana untuk dari diri kita sih sebenarnya. Semua kan kita juga sebenarnya jadi bagian netizen juga selama kita mungkin main sosmed ya, gimana caranya kita ya kalau bisa sih jangan dianggap kayak sama kayak mereka yang mungkin nggak tahu batas-batasan, atau yang mereka ya mungkin nggak kurang literasi ya mungkin gitu ya. Yang bisa aku simpulin sekali lagi thank you banget Nasya udah mau sharing sama aku hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan bisa dapat insight yang sama kayak aku gitu ya. Dan mungkin karena keterbatasan waktu juga dan durasi, mungkin banyak banget, masih banyak banget pertanyaan tentang the power of netizen ini, tapi kayaknya kita nggak bisa nanyain semua. Tapi buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen nanya, mungkin Nasya boleh share sosial medianya, dan juga kalau misalnya Nasya ada project juga boleh di share.
Ya teman-teman, makasih banyak udah nonton podcast episode kali ini. Kalau misalkan mau nanya boleh langsung aja ke Instagram aku @nasyatramalika, atau kalau misalnya mau kenal aku lebih boleh follow TikTok aku @nmalika, YouTube juga Nasyatramalika, atau misalnya kita mau collab bareng lewat LinkedIn apapun itu, LinkedIn aku juga ada Nasyatramalika. Nice to know you guys, semoga kalian jadi teman baik dari Malika. Thank you.
Okay, jangan lupa tadi follow dan ikutin Nasya. Oh, kalau di YouTube apa? YouTube sama Nasya Malika juga. Nasyatramalika juga. Oh, kalau ada teman-teman semua yang ingin bekerjasama atau ada ide untuk konten podcast Sam Story selanjutnya, langsung hit up on Instagram di @podcast_samstory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsamstory@gmail.com. dan thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton podcast Sam Story episode 131 bersama Nasya, and see you on the next episode. Dadah.